Fajčili. Potom Krausovi napadla ešte jedna otázka. A kedy sa to vlastne stalo? V piatok v noci.
13.
Zašomral si Kraus po podnos. O to je asi jasnovidec. Čo?
Nič, nič. Pokračuj.
Kraus hodil rukou, aby zahnal Hanzelovú veštbu. Jarda sa o uväznení brata dozvedel v sobotu podvečer. Okamžite sadol do auta a uháňal do Brna.
Prečo? Ako to myslíš?
Prečo práve do Brna? Územne spadá obec Palice pod ich jurisdikciu. Jarda tam bol celú noc a celú nedeľu. Vrátil sa až podvečer. Sotva zvolal rodinnú radu. Asi 12 ľudí. Urobil pauzu, či bude Kraus reagovať. Nereagoval. 12 sa mu nezdalo veľa. Sú aj početnejšie rodiny. Odvolal ma riaditeľ na mimoriadnu poradu v nedeľu večer. Už im fakt drbe. Kraus prikývol a s uspokojením sa uistil, že Šaňo je stále na ich strane. Porada sa skončila o 11. v noci. Vrátil som sa na rodinné sedenie a do rána sme sa radili ako ďalej. Nespal som ani hodinku. Zakončil smutne major a znova si pošúchal čelo. Krausovi boli jasné hneď tri veci. Poprvé, už vedel, prečo bol dnes ráno ich šéf oveľa vyčerpanejší a naštvanejší než inokedy. Po druhé, už si bol istý, že šéf ho berie ako seberovného a že svojimi výkonmi si získal jeho dôveru. Po tretie, v najbližších dňoch zažije znova také isté svinstvo, za kým sa už po tomto lete nikdy nechcel stretnúť. Po štvrté, bude sa musieť rýchlo a operatívne rozhodnúť, či pôjde šéfovi po ruke, alebo sa štorcne. Možno od toho závisí aj ďalší priebeh jeho kariéry. Štvrtá jasná vec bola taká dôležitá, že ju radšej ani nezaradil do zoznamu. Počkáme, uvidíme, kam ma šéf nasmeruje, povedal si Kraus z duchu. Jarda niečo zistil. Už to začína byť napínavé, usmial sa Kraus, no rozhodol sa, že odteraz bude šetriť slovami. O to viac bude naťahovať uši. Zavolám ho hore.
Chcel by sa s tebou poradiť.
Môžem?
Iste,
súhlasil Kraus, hoci dobre vedel, že to nebude iba porada. Prinesie nejaké podozrivé fakty, ktoré ako profesionálny vyšetrovateľ bude považovať za podozrivé, pričom vo svojom úsudku bude úplne ignorovať názor, fakty a prácu tamojšej kriminálky. Jarda Kalous bol asi vo veku majora, teda o niečo starší od Krausa, aj o pol hlavy vyšší, ale o 10 kýl ľahší. Dôležitý odhad, keby došlo k najhoršiemu. Inak elegant v obleku, atlét s predčasne prešedivenými vlasmi, ale sympaťák. Poznali sa iba služobne. Keď napríklad Kraus potreboval z vyšetrovačky podpísať domovú prehliadku alebo odposluchy telefónov. Ahoj, pozdravil ho Kalous žoviálne od dverí a vrhol sa k nemu, aby mu podal ruku. Kraus sa obával, že ho bude chcieť aj objať a vystískať. To by sa však bránil. Doteraz si vykali. Kraus si ho skúmavo prezrel. Hoci bol perfektne oholený a dobre oblečený, aj tak v jeho tvári postrehol únavu z prebdenej noci a precestovaného víkendu. A v očiach mal strach. Snažil sa tváriť a správať profesionálne, takmer až žoviálne, ale v očiach sa mu zračil nefalšovaný strach. Možno to bola úzkosť, ale Kraus v tom veľký rozdiel nevidel. Išlo mu o brata, o dvojča. A o tom Kraus niečo čítal. Majú oveľa pevnejšie väzby, než by si laik vôbec mohol predstaviť. Väzby za hranicou logiky, niekedy zasahujúce až do mysteriózna. Niektoré dvojičky si vraj vedia čítať myšlienky na diaľku a často ochorejú naraz na rovnakú alebo podobnú chorobu. Medzi dvojčatami prebiehajú interakcie aj na veľkú vzdialenosť a vzájomná ochrana môže poprieť akékoľvek logické argumenty. Pripravil sa na to, čo bude nasledovať, lebo už tušil, čo bude nasledovať. Na, Kalou sa naklonil k bratrancovi a podal mu igelitovú tašku. Držal ju za hrdlo tak nemotorne, že každému muselo byť na prvý pohľad jasné, čo v nej je.
Priniesol som z Moravy, zabudol som ti včera dať, ale veď ani nebola príležitosť, nebolo kedy.
Major prevzal igelitku, položil si ju k nohám pod stôl.
Vizovická slivka 51,5, prezradil sa šéf vyšetrovačky.
Kraus sa musel usmieť. Najprv tajnosti s igelitkou a potom sa takto sám odkope.